Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai Alfa dan Omega yang menandakan bahwa sang pembicara adalah Tuhan Yesus Kristus dan dia diperkenalkan seperti ini di pasal awal dari kitab Wahyu ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku, ada beberapa fitur mengagumkan di dalam ayat ini. Yang pertama, kita melihat dinyatakan bahwa penciptaan langit dan bumi baru tidak berdampak atas status lautan api dan juga yang tersesat. Mereka akan masuk dalam kekekalan seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak akan ada dosa yang menjadikan manusia ketakutan, tidak percaya, pembohong, pembunuh, dan sejenisnya yang menghancurkan segala rintangan menuju langit dan bumi baru. Dosa dan kekuatannya selamanya akan dikurung dari ciptaan baru. Dan yang terakhir, lautan api itu kekal adanya, karena ini merupakan kematian kedua dan tidak akan ada kebangkitan ketiga. Inilah keterpisahan kekal dari Allah dan tidak ada yang semenakutkan dan semengerikan ini. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai Yerusalem Baru yang merupakan deskripsi atau penjelasan tentang tempat tinggal abadi dari mempelai perempuan. Saudaraku, kota ini menampakkan intisari dari suatu keelokan, saringan keindahan, dan juga sukacita yang tidak terperi. Bahasa yang tinggi menggambarkan kepatutannya, dan kota kasa yang penuh penjelasan pun tidak bisa melukiskannya. Perenungan akan kemuliaan yang menjelang itu merupakan obat kuat bagi siapa saja yang merasa lelah dalam perjalanan musafir di dunia ini. Yerusalem Baru benar-benar sebuah kota post-milenial karena kota ini tidak nampak sebelum milenium berakhir dan kekekalan dimulai. Saudaraku, kota ini ada di benak Kristus saat dia berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang kedua. Tetapi tentu saja, tirai itu belum diangkat dari pemandangan kota surgawi sebelum drama dunia mencapai kesimpulan yang memuaskan. Penderitaan bumi belum tuntas sebelum masa tak berakhir itu dimulai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yerusalem baru akan bertahan selamanya sebagaimana Yerusalem duniawi bagi milenium. Yerusalem duniawi tidak akan berlalu tetapi mendapat tempat kedua dalam kekekalan. Kebenaran berkuasa di Yerusalem dan kebenaran akan berdiam di Yerusalem baru. Ketidaksempurnaan dan juga pemberontakan dan lenyapnya dosa itu akan menandai kota surgawi ini. Hanya ratu milik raja yang lebih penting dibandingkan tempat pemerintahannya, dengan demikian Yerusalem baru lebih penting dari kota di bumi. Dan inilah yang tidak dicerminkan oleh kota yang ada di bumi, ataupun menyebabkan ia menderita dari dalam. Dia bisa berkata seperti roh Yohanes Pembaptis, sebagaimana Injil Yohanes 3:29 menyatakan, "Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh." Saudaraku, Yerusalem baru adalah tempat tinggal yang kekal bagi gereja. Yerusalem baru adalah rumah gereja, kampung halaman gereja. Dan kesanalah gereja menuju, dan ia akan memancangkan tendanya ke arah sana. Sekarang kita melihat rumah baru dengan membaca cetak biru arsiteknya yang dinyatakan di dalam Kitab Wahyu pasal 21 ini. Selanjutnya Kitab Wahyu 21 ayat 9 menyatakan, "Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku," katanya, "marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Saudaraku, kalau kita perhatikan, maka kita akan mendapati bahwa ayat 9-21 itu berisikan gambaran tentang kota ini. Kita sudah mempelajari aspek-aspek psikologisnya dan juga rohaninya yang mengagumkan itu. Tetapi, gambaran fisiknya juga patut direnungkan. Kita harus berhenti sejenak di sini untuk memikirkan hubungan kota ini dengan warganya. Kota yang cocok untuk gereja. Tentu saja kita tidak menyimpulkan bahwa kota kosong tanpa warga adalah gereja. Warga kota justru diidentifikasikan dengan kota dalam pasal 22 ayat 3, 6, dan juga 19. Saudaraku, mereka yang berada di luarnya diidentifikasikan dalam ayat 8 sebagai tidak memiliki hak pilih. Sekalipun perbedaan antara mempelai perempuan dengan kota perlu dibuat, maksud penulis sendiri adalah memang untuk mempertimbangkannya bersamaan. Bagian ini merupakan deskripsi atau penjelasan dari dandanan yang menyatakan sesuatu tentang kasih dan nilai yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya. Kemudian ayat 10 dari kitab Wahyu pasal 21 ini menyatakan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah barang tentu kota ini tidak tertandingi oleh kota-kota bumi yang dibangun di atas dasar duniawi dan dibangun di atas dasar itu. Kota ini dikatakan turun dari surga. Kota ini berasal dari surga dan Tuhan Yesuslah pembangunnya. Sekalipun kota ini turun dari surga, tentu saja tidak ada dugaan yang menyatakannya turun ke muka bumi. Kota di bumi tentu tidak pernah naik ke surga, dan kota surgawi juga tidak pernah turun ke bumi. Seberapa jauh kota itu turun masih menjadi spekulasi hingga saat ini. Saudaraku, inilah yang menimbulkan munculnya sudut pandang ekstrim di dalam menafsirkan Yerusalem baru. Sejak semula, ebionisme salah satu klinik pertama dengan sangat ekstrimnya menerapkan seluruh ayat yang berisikan tentang Yerusalem baru sampai Yerusalem bumi. Kalangan gnostik, bida pertama lainnya, melakukan hal ekstrim lainnya dengan berusaha merohanikan ayat-ayat dan kemudian menjadikannya rujukan untuk surga. Dan tentu saja ada banyak isme modern lainnya yang menjadikan diri sendiri Yerusalem baru dan kemudian mendirikannya di atas sebuah lokasi geografis pilihan mereka sendiri. Teolog-teolog liberal dan juga amileniarian meninggalkan kota itu di surga, bukannya mengindahkan pernyataan Alkitabiah bahwa kota itu turun dari surga. Saudaraku, dua fakta atau kenyataan jelas dalam ayat-ayat ini adalah yang pertama, kota ini dikatakan turun dari surga. Dan yang kedua, tidak disebutkan bahwa kota ini turun ke bumi. Ayat ini meninggalkan kota itu di udara. Inilah sebenarnya dilema yang dihindari oleh banyak orang, tetapi mengapa mereka tidak membiarkan saja kota ini berada di angkasa? Apakah tidak pantas kalau ada peradaban di udara di planet baru? Yerusalem baru merupakan satelit baru bagi bumi atau yang menurut saya lebih masuk akal dan benar, bumi akan menjadi satelit bagi Yerusalem baru, sama seperti ciptaan baru lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasal ini menunjukkan bahwa kota ini akan menjadi pusat segala sesuatu. Semua kenyataan dan keagungan akan berkisar di kota ini. Allah ada di sana dan kota ini menjadi markas besarnya, dan alam semestanya adalah geosentris, di mana Allah menjadi pusat. Yerusalem baru karenanya layak mendapat posisi paling ulung untuk selamanya. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-11 dinyatakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Saudaraku, Paulus memerintahkan orang percaya supaya oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan ini akan terrealisasi di kota kudus. Manusia berdosa tidak akan pernah melihat pernyataan kemuliaan Allah. Pengalaman Israel di padang gurun telah mengajari mereka bahwa setiap saat ada pemberontakan di kemah dan kemuliaan Allah tampak dalam penghakiman. Penjelmaan kemuliaan Allah merupakan sebuah teror bagi hati yang penuh dosa, tetapi sebaliknya tentu saja menjadi suatu pengharapan mulia jika bisa melihat kemuliaan Allah saat berdiri dengan berbajukan kebenaran Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua fakta atau kenyataan mengagumkan menjadikan kota ini penjelmaan kepenuhan dari kemuliaan Allah. Yang pertama dikatakan bahwa hadirat Allah menjadikan kota ini sumber kemuliaan bagi semesta alam. Segala berkat akan berpancar dari kota ini. Kemudian yang kedua, hadirat orang-orang kudus tidak menentang penjelmaan kemuliaan Allah. Dosa mengakibatkan Allah menghentikan kemuliaannya dari manusia, tetapi di kota ini semuanya dikatakan berlalu. Orang-orang tebusan tinggal bersama Allah di kota yang penuh dengan kemuliaan Allah, yang menjadi tujuan utama adalah berkenan kepada Allah. Dan kota ini menyatakan maksud luhur Allah bagi gereja, yaitu membawa apa yang dikatakan Ibrani 2 ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota yang diterjemahkan dengan terang itu berasal dari bahasa Yunani untuk sumber terang, yaitu menggunakan kata poster. Kota ini tidak memancarkan terang seperti bulan, atau membangkitkan terang melalui pembakaran seperti matahari. Tetapi kota ini akan menjadi sumber terang. Hadirat Allah dan Kristus menjelaskan hal ini seperti penyataannya di dalam Yohanes 9 ayat 5 yang menyatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Allah adalah terang. Seluruh kota akan seperti permata yang berharga. Permata ini sama dengan batu yaspis. Batu yaspis modern itu adalah batu karsa beraneka warna. Dan batu yang dimaksud di sini bukannya seperti itu, karena batu ini sama sekali tidak buram. Yaspis adalah kata salinan huruf per huruf dari iaspis yang berasal dari bangsa Semit. Moffat, seorang teolog, menilai yaspis adalah biduri modern, berlian atau topas. Saudaraku, batu transparan dan berkilauan yang ditunjukkan oleh salah satu dari bebatuan ini yang hampir sama dengan berlian. Dan berlian ini tampaknya sesuai dengan deskripsi di sini ketimbang bebatuan lain yang dikenal manusia. Persamaan kata Ibrani untuk kristal dalam Yehezkiel 1:22 dengan kata Ibrani untuk es itu memperkuat sudut pandang ini. Yerusalem baru adalah berlian ditatakan emas dan kota ini menjadi cincin pertunangan. Sebenarnya adalah cincin pernikahan bagi mempelai perempuan. Dan inilah simbol pertunangan dan pernikahan gereja dengan Kristus. Selanjutnya kitab Wahyu 21 ayat 12-13 menyatakan, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Perhatikan bahwa di kota itu ada 12 gerbang, dan 3 berada di tiap sisinya. Di masing-masing gerbang juga dikatakan tertulis nama masing-masing suku Israel. Ini begitu mengejutkan, dan dengan segera menunjukkan susunan kemah suku Israel di sekitar kemah suci di perjalanan padang gurun. Saudaraku, suku Lewi adalah suku imam yang melayani di kemah suci. Yerusalem baru adalah bait suci atau kemah suci dalam satu pengertian, karena Allah tinggal di sana bersama-sama manusia. Mempelai perempuan merupakan imam-imam yang melayani dia secara terus-menerus. Mereka melakukan pelayanan yang sama di kota ini dan tinggal di sana seperti suku Lewi di sekitar kemah suci. Saudaraku, segala sesuatu dalam kekekalan akan tertuju pada kota ini, sebab dikatakan bahwa Allah ada di sana. Suku Israel di bumi akan menikmati hubungan yang sama dengan kota ini, sehingga mereka berasal dari kemah suci padang pasir menuju ke bait suci kota. Kota ini akan menjadi kemah suci bagi Israel. Suku Israel akan berada di antara begitu banyak orang yang berbondong-bondong ke kota ini untuk menyembah dalam kekekalan. Mereka akan datang dari bumi untuk menaikkan sembah dan keagungan. Mereka tidak akan tinggal di kota itu lagi ataupun kemah tua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang tinggal di sana sebenarnya adalah para imam, yang adalah mempelai perempuan. Mempelai perempuan menduduki tempat yang lebih dekat dengan Allah di dalam kekekalan, dan mempelai perempuan seperti Yohanes di ruang atas itu dikatakan bersandar di dada Kristus. Dalam Kidung Agung 8 ayat 5 dikatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Anda lihat, dialah sang mempelai perempuan dan dia datang dari padang gurun yang adalah dunia yang ada sekarang ini. Tetapi kedua belas suku Israel dikatakan akan datang ke kota surgawi untuk menyembah. Tiga suku datang dari keempat penjuru. Mereka akan kembali ke bumi setelah masa penyembahan. Tetapi mempelai perempuan akan tinggal di Yerusalem baru. Selanjutnya, Kitab Wahyu 21 ayat 14 menyatakan demikian. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Perhatikan, kota ini ternyata mempunyai 12 dasar dan nama-nama ke-12 rasul ada di atasnya. Gereja sekarang ini dikatakan dalam Efesus 2 ayat 20, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Kristus kembali ke surga, dia menyerahkan semua kuncinya kepada para rasul. Pada level manusia, gereja berada di tangan ke-12 orang ini. Kitab Kisah Rasul menuliskan perintah dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 dan 2, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara, saya tidak percaya kalau Matias adalah rasul yang menggantikan Yudas. Secara pribadi, saya percaya kalau penggantinya sebenarnya adalah Paulus. Simon Petrus mengadakan rapat untuk memilih Matias sebelum Roh Kudus datang. Dan saya yakin dia tidak berada dalam kehendak Allah ketika melakukannya. Anda tidak pernah mendengar nama Matias disebut-sebut lagi, tetapi Anda pasti mendengar tentang Rasul Paulus. Dan saya rasa dialah sebenarnya yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Yudas yang menjadikan Paulus menjadi Rasul ke-12. Saudaraku, ke-12 rasul ini kemudian menulis tentang seluk-beluk gereja. Mereka menyampaikan khotbah pertama, mereka membentuk gereja pertama, dan mereka termasuk martir pertama. Sama saja dengan tidak menghargai kitab suci jika berusaha mengurangi arti penting dari kehadiran ke-12 rasul ini. Dan dalam arti yang sebenarnya, merekalah dasar gereja. Kepada merekalah gereja harus berterima kasih selamanya. Ini bukan berarti merebut posisi Kristus, karena dia adalah batu penjuru utama, tetapi gereja dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh para rasul ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.